Това е Digitech Podcast. Подкаста за интернет култура и маркетинг чрез съдържание. Здравейте, вие сте с Digitech, подкаста за полезно съдържание, за маркетинг чрез съдържание. Моето име е Виктор Бистрев, при мен на гости е Алекс Милева. Алекс, здравей!
Здравей!
Радвам се, че си мой гост. Благодаря ти, че дойде. Днешната тема е изключително интересна. Ще говорим за NFT артистите. Или не ти харесва как звучи?
Ами, аз съм NFT артист от около година. Не, може би вече година и половина. Първо, не се занимавам нон-стоп само с това, а то е по-скоро част от интереса ми към новите технологии.
Да, ти се занимаваш с дизайн. Точно това е интересното на нашия подкаст, че не съм правил епизод за дизайн. Много се радвам, че си първият човек, който кана за това нещо. И след малко ще разкажеш, но първо представи се за нашата скромна аудитория, представи се с някой да ми кажи с какво се занимаваш основно.
В момента съм творчески директор в голяма козметична компания и се занимавам с това брандовете да достигат до хората по най-добрия за тях начин, чрез стратегия или чрез визуалните изкуства, нали, на дизайна и печатните и дигиталните комуникации. Отделно, нали, си дизайнвам като фриленсър, защото ми е наистина много интересна сферата и досега до други компании и проекти наистина много ми помага и в корпоративната ми работа. И отделно вече, за да избягам от бизнеса, започнах да така по-сериозно се занимавам с илюстрация, което ме отведе до NFT преди година и половина някъде.
Да, с това ще питам малко по-късно как са свързани илюстрациите с NFT, но първо, нали, отначало може би да кажем, като цяло NFT артистите, какви са новите възможности, които дава всъщност самата технология на дигиталните художници и творци? Какво си забелязала, откъде идва всичко?
Това, което на мен ми харесва в тази сфера, е, че първо много стимулира хората да са по-креативни и артистични. В смисъл, хора, които досега не са се занимавали или са се занимавали много така отдалече с изкуство, започнаха все повече и повече да рисуват всеки ден, да качват. Нали, образува се едно общество, което, нали, всъщност е идеята на NFT и, нали, Web3. И така това стимулира цялото общество да... Нали, ставате едни приятели, които си помагат. Тук няма конкуренция, както сме свикнали, нали, аз съм по-добър от тебе, нали, ще продам повече.
С
не.
Какво си помагат? Ами,
помагат си с това, че, нали, то всичко се случва в Discord или Twitter. Това са основните две мрежи, в които се случват тези неща. И ти постоянно помагаш на други артисти, като ретуитваш или споделяш за тях. Говорите си, има колаборация, често има общи проекти и абсолютно винаги, когато дойде някой нов човек в обществото, ти имаш така идеята да го вкараш все по, нали, бързо в нещата. Тоест няма тази конкуренция, нали, такива тайни, които се пазят и други такива неща. Всеки дава възможно най-много информация за обществото.
Да, но и в същото време трябва да бъде вайрал това нещо, за да може да се види от повече хора и повече да се оцени, така ли да го разбирам?
Да.
Ами, да, супер, звучи много интересно. Значи, реално има участие социалната мрежа, за да се развие технологията. Общо взето, ако не са социалните мрежи, няма как да се развива технологията. Тоест, дай примерно да обясним както в твоя случай, откъде ти идва, например, на теб идеята да направиш първото ти NFT и какъв отзвук си очаквал, какво се получи накрая?
Ами, по време на пандемията, нали, нещата много останаха така различни за всички и останахме повече време вкъщи и аз реших, че ще искам да се разнообразявам малко повече с илюстрации. Започнах да рисувам всеки ден, нали, предизвиквам се с някакви рисунки. И реших да си възобновя акаунта в Twitter. И лека по лека почвах да поствам там и това е мрежата, за мое учудване, която най-много така имаше обратен отзвук за това, което правя. Най-много се говореше за това. Почнах да рисувам портрети на хората, нали, защото там, нали, все още мрежата е по-така, как да кажа, инкогнито, нали, не качваш твоето име и твоята снимка и хората така много се хайпнаха да имат рисувани аватари. И лека по лека тогава тъкмо се развиха и спейсовете в Twitter, където вече си говорите, нали, наживо всички заедно обменяте опит и така се запознах с много готини хора, които до ден днешен ми станах така много близки приятели и те ме насочиха за това нещо и казаха ми, окей, нали, направи си арта NFT. Mm-hmm. И аз тогава не знаех въобще за какво става въпрос и мислех, че е поредната мрежа, като Behance или някоя друга, където си качваш нещата, нали. И в последствие всъщност започнах да чета и да се интересувам малко повече. Ми обясниха идеята за блокчейна, как се свързва, за правата, които имаш и как винаги, когато, нали, нещо, което ти си създал, то си остава името ти там, нали?
Да.
И е проследимо. И независимо после колко сделки се сключват с твоя арт, ти винаги имаш бенефит от това. Мисля, винаги имаш процент печалба при... Нали, не е както, примерно, едно време, когато е измислено логото на Nike, нали, платени са там някакви пари, примерно $200, и това нещо сега е мултимилионна компания и това лого сега е супер скъпо, но човека, който го е създал, си е останал с тия $200, нали, то толкова си е, нали, няма това авторско право, което сега NFT ни дава възможност да имаме.
Да, примерът, който даваш, е точно обратното на токън, нали, на такъв тип актив, за който говорим в момента, защото той един път е продадено всъщност фактически.
Да.
Докато ти едно NFT реално ще продължаваш да печелиш заради това, че колекционерите го купуват и препродават, доколкото разбирам. Само че какво беше там? Определяш си процента ти или какво
беше?
Ми
да, то
беше...
горе-долу е от 3 до 6% или 10%. То зависи както се разберете, нали?
Да.
Зависи от коя платформа точно, нали, ще се случи това нещо.
Но тези royalties, тези проценти ги получаваш, докато това нещо се купува и препродава,
да,
от...
Като това може да се случи, нали, разбира се, с години разлика. Не е нужно, нали, веднага, щом да го купят, да го купят пак, нали? И то всъщност свързаното от това да бъде артът ти ценен, е ти да бъдеш ценен.
Mm-hmm.
Тоест, тук вече не говорим толкова много за самия арт, колкото да можеш ти да се продаваш. Тоест, тук има страшно много маркетинг и затова много хора, които са много талантливи, имат наистина много красиви неща, не винаги успяват да се котират на пазара, точно защото не могат да се продадат, нямат добра маркетингова стратегия.
Те не маркетират себе си и нещата си правилно. Да. А в този случай какво стана сега? Разкажи, правиш по време на пандемията твоето творение и какво се случва оттам нататък и към днешна дата?
Да кажем така, че един-двама колектори така ме намериха, харесаха ме, повярваха в изкуството и просто така, нали, ми помогнаха да навляза в сферата и така имам няколко продадени NFT-та, нали, което за мен беше много така, нали, очарователно и реших, че много бързо и лесно ще станат нещата, защото още не бях в час с сферата и се оказа обаче, че колкото повече навлизаш и четеш, то първо, че технологията и като цяло всичкото това нещо е много младо, но то си е едно бебе, което те първо се развива и реално тези, които сме в началото, ние започваме да задаваме темпото и, нали, то още няма много регулации и правила и все още то се променя супер много и никой не може да каже, нали, сега приемам както крашна криптото и така нататък, имаше спад и отлив от NFT-тата, но това не означава, че то ще умре, нали.
Mm-hmm.
Напротив, даже привържениците на Web3 като мене, нали, вярват, че тепърва NFT ще се развива, плюс това, че много компании, гиганти, наливат страшно много пари там. Но не много гласно, което също го прави интересно много.
Дай някакъв пример.
Ми, примерно Google последната една година са наляли около 1 милиард и половина в Web3, PayPal също постоянно, Microsoft, големи брандове като Puma, Nike, дори McDonald's е в VR света, нали, и страшно други, даже сега слушах скоро един подкаст за Sunsilk шампуан на Unilever, които правят своето малко място в метавселената и по този начин Web3, значи разликата между, нали, Web2 е това, че се създадоха социалните мрежи и хората започнаха да интерактват по друг начин с интернет, защото Web1 е само да четеш статии и други такива.
Няма... Да, и нямаш никаква интеракция с браузъра никой. И с, да, с останалите потребители.
Да, докато Web2 разви това нещо, създаде нови професии като инфлуенсърствата, нали, и креаторите, контент-креаторите и така нататък. И това много промени как ние използваме интернет.
Mm-hmm.
Как пазаруваме, нали, вече големите гиганти, които се появиха, Amazon, Google, Facebook, които се преименуваха Meta, не случайно. И сега Web3 всъщност ще направи нещо подобно. Просто по различен начин ще интерактваме с хората. И това се случва чрез, нали, различни технологии, като VR, AR, а и други подобни. И вече по съвсем друг начин ще се случват нещата. Примерно стават нещата много по-бързи. Нали, вече говорите, нали, няма нужда от нали, това писане, което е, ти директно се срещаш с хората на някакво място. Mm-hmm. И това място е брандирано. Дали ще бъде, прямо преди няколко дни бях в такъв парти влак, където всички напитки бяха Кока-Кола. И има, да, Макдоналдс или всякакви други такива, прямо аватара ти е облечен с дрехи на Пума, mm-hmm. Или някакви бижута, или всякакви други неща.
Само че да, може би да поясним, говориш за в момента къде си била в Метасената.
Да, да, да.
Това не обяснихме, да. Добре, хубаво, стигнахме до там за платформите. Ти какви платформи следиш? Къде са твоите неща? Къде са твоите приятели, твоето комюнити, което всъщност ви определя като артисти и като комюнити? Разкажи какво случва в момента, бъдещето на тези платформи, някои платформи дали примерно спират да съществуват?
Ами аз най-вече в момента съм в Twitter. Като там наистина за мое учудване, нали, срещам страшно много така положително, защото Twitter до сега беше по-скоро за писане, не толкова за картинки.
И за аудио мисля, че мина скоро на аудио, точно за това, което каза преди за малко, ти хората да не пишете, да си изпращат аудио съобщение. Да,
да, примерно постоянно влизам в спейсове и те са от много големи хора в нали, това общество и са много интересни като начин на интеракция. Всеки човек може да влезе и да говори с хората. Тоест, влизаш много така близки отношения, много бързо и лесно. И няма абсолютно никакъв проблем да се свързваш с хора от цял свят. Така че основно съм там. Фейсбук почти не влизам вече и нали, интеракцията ми там е почти нулева. Просто нямам там хора, които се занимават с тия неща, които се занимавам аз.
Няма ли Фейсбук групи?
Ами има групи, те даже са си доста развити, просто аз не съм там.
Да.
Просто за мен начинът, по който се случат нещата, са по така тромави, по-старели като че ли.
Да. Платформата на възрастните хора наричат Фейсбук някакъв. Аз
да.
Съм склон да се го с тези коментари, но... Да, и?
Но покрай нали, рекламата, нали, са все пак, зависимо от това, нали, от моята корпоративна работа, все пак нещата все още са там, зависимо от аудиторията, която искаш да градиш. Аз всъщност тръгнах да говоря за платформите, защото но се изгубих, нали, в разказа. Беше, че сега, в днешно време, Web 2 създаваме аудитории. Те са многобройни. Докато Web 3 всичко е за комюнити, т.е. да даваш стойност на това, което правиш. Не просто да генерираме някакви цифри от последователи. Т.е. те хора трябва да са много така лоялни и свързани с твоята цел и нали, мисия и така нататък. Нали.
В Web 3?
В Web 3,
Но се опитват се комюнитетата и в Web 2 да го... да го постигат, защото виждат на къде отива пазара. Смисъл, не могат да се продадат рекламите, ако няма достатъчно голям брой нали, хора.
Ми да, те двете са свързани.
Да,
не може едно, както нали, Web 1 не е изчезнал.
Да.
Просто променя се интеракцията и просто къде хората прекарват повече време. Защото Web 3 всичко е за експириенса, нали, за това, което преживяваш. И тези нови технологии, като примерно AI, който генерира арт, нали, сега това е голям проблем в кавички нали, за артистите, защото изкуственият интелект може да генерира супер много и различни интересни картини за супер кратко време. Буквално за секунди може да генерира картини, които отнемат на артистите с, нали, седмици да нарисуват.
А самата технология на изработването?
Да. Това е софтуер, който е супер интересен. Нали, то създава картинки чрез описание. Примерно пишеш човек в космоса държи микрофон. И тук натам изкуственият интелект събира абсолютно всички изображения, които е, нали, има достъп и създава картинката. И ти след това можеш да домоделираш примерно космоса, да има повече син цвят в него или каквото и да било. И в момента има много големи спорове, защото на един голям конкурс, мисля, че журито не разбра, че това е генерирана рисунка и спечели награда.
Ага,
и артистите много се ядосаха.
Да. Да, те артистите всъщност са пострадали от цялата работа.
Да, защото това нещо, нали, е малко... То Има човешката намеса, нали, това да опишеш точно това, което искаш, нали, после да го промениш и така нататък. Има си магията в него, но това си е изкуствен интелект, нали. Даже те вече създават мини филми с такива картини. Е много интересно как това цялото нещо работи. И даже, нали, за бъдещите професии, защото се интересувам, нали, доста и от това, казват, че примерно някакви такива корици на списания или книги и такива неща ще бъдат изработвани от изкуствен интелект. Няма да има нужда от
художник.
Да, от такъв тип, нали, графични услуги, защото аз също като дизайнер, нали, и човек, който ръководи екип, разпределям работата спрямо сложността. И сега някои неща наистина те са и досадни и няма нужда от човек, за да ги свърши. Нали, примерно някакви супер елементарни неща. И аз съм окей, в ежедневието си използвам изкуствен интелект за копирайт. Нали, създавам описанието за продукта, който искам да бъде, и той започва да генерира, нали, информация. И аз вече си събирам, нали, изречения, които искам да вкарам в моето копи, за да мога да направя рекламата по-интересна. Ти пак можеш да стигнеш до
някакъв брейнсторминг, такъв, да, много бърз, да, получаваш.
Да,
е, това е в моята работа, ще ми бъде много полезно, само че, за съжаление, е предимно новини. Но няма значение, ето правим развлекателен подкаст. И полезен в същото време, така че хората, които ни слушат, могат да се абонират за Digitech подкаст във всички популярни платформи за слушане. Край на моето прекъсване към тебе. Добре, не казахме хората къде качват NFT-тата. Има ли някакво място, към което мигрират, което предпочитат, и каква е ситуацията в момента?
Да, мястото е или OpenSea, или Foundation. Това са двата, нали, най-големи сайта, които можеш да качваш нещата си. Специално за OpenSea знам, че нещо ново е, което е интересно, е, че преди каквото и да правиш в платформата, трябва да плащаш такси. Нали?
Качваш... Не за транзакция, просто на платформата да плащаш.
Не съм сигурна всъщност.
Добре, няма значение, да. Те хората ще проверят, хората, които ни слушат. Да,
да, но примерно за да изтриеш някой NFT, пак трябва да платиш от wallet-а си сума,
ясно,
която е случайно. То се води да го бърнеш, нали, да го сгориш. Това нещо. Сега вече, слава богу, е спряна тази транзакция, защото сега, примерно, има страшно много, как да го нарека сега, страшно много глупости се качат, всякакви, защото всеки има достъп до това нещо и няма чистка реално. В смисъл, не можеш да попаднеш на хубавите неща от, как да кажа, от по-посредствените. И сега, когато можеш вече да махаш съвсем спокойно, нали, NFT-та, нали, без да плащаш, защото много, много неща остават на платформата, просто не искаш да даваш пари, за да го махнеш оттам.
Да, да.
И сега вече поне това е регулирано и наистина интересно, нали. Аз реално не съм качвала, не съм свързала, нали, илюстрациите си към блокчейн от около 6 месеца някъде. Точно заради това, защото изчаквам да видя как могат да се случат нещата. И това, което се интересувам напоследък, е, че такива артисти като мен, които нямат голям екип зад себе си, нали, голяма нали, корпорация, която да спонсорира цялото нещо, е много трудно да излезеш навън. В смисъл, така да се покажеш. Просто те, големите, видяха, нали, потенциала и започнаха. Те са дори за NFT фотографите. Има цели екипи с гримьори, с декори, с всякакви неща големи, и сега ти не можеш да се конкурираш, нали, с толкова големи.
Да. Те са несъпоставими.
Да, и е много трудно да излезеш и трябва много наистина да си отдадена, когато, нали, го правиш помежду другото като мен. Нали. Моята идея е като цяло да разбирам технологията как работи, за да мога да я използвам като рекламист.
Да, нали, това съветваме хората, които ни слушат абсолютно. Нека не си представят дизайните, които обсъждаме в момента с Алекс, а по-скоро да са запознати с технологията, за да преценят за себе си.
Да.
Ние и без това не ги караме нищо да правят. Няма никакъв call to action, нищо няма да си купуват, никъде няма да се регистрират, просто сами за себе си да осмислят технологията, дали съвпада с тяхната логика, NFT-то въобще дали е близко до тяхната ценностна система, или просто така информативно искат да разберат технологията. Но ти каза изображение, какво друго може да бъде едно NFT?
Може да бъде и музика, може да бъде видео, може да бъде...
Анимация.
Анимация също, да.
Да дадем по един пример.
То всъщност NFT тръгва с гифчетата. Нали, и такива мемета, дето са... Винаги забравям името на тая котката, дето, нали, е с дъга.
Hello Kitty?
Да.
Как?
Да, оттам тръгват реално, нали? Ага. И просто Важното е да станеш така ценен, да даваш наистина стойност в това, което правиш, и тогава вече няма как да не си успешен. Много хора така вярват, че всичко това нещо е скам, защото примерно за този артист, който продаде една от картините си, която е цялото му творчество за 10 години назад, Beeple. Той продаде една такава картина за по-малко от 24 часа за 1 милион или нещо такова.
Yeah.
И хората бяха, е така се правят пари за една нощ. Не, това не е за една нощ, това е цялото му творчество на супер популярен артист в днешно време, нали, събрано в просто една картинка. Тоест, ние така имаме, как да кажа, омалважаваме доста труда на хората, нали, лесно е, когато, нали, си казваш, е, този човек продаде една картина и вече е богат, нали?
Ами, то е, може би, относително, защото зависи дали ще ти хареса тази картина, дали ще ти хареса тази песен, дали ще ти хареса този клип. Ако не ти харесат, както даде примера ти с котките, ако не ти хареса, ако не е това твоето, ти всъщност ще кажеш, ама чакай, тази пикселизирана анимация или това е абсолютно ненужно, не дава никаква добавена стойност, никаква култура за хората, не е това. Следователно, нали, край, бум, NFT-та са глупост. Може би визираш, че има много такива хора, които разсъждават по този, за тях, прагматичен начин.
Ами то зависи, защото той има три типа колектора. Един, на който е тип инвеститор, нали, който вярва, че да, тази грозна пикселизирана картинка просто ще бъде много ценна и ще мога да я продам после на много пари. Нали.
Да.
Това е трейдера, нали. И има такъв, който е с много така носталгична идея. Тоест, ще събирам такива картинки, защото ми носи носталгия от, примерно, филмите от 90-те.
Да.
Да, или каквото и да било, защото колекторите ни, той като всеки друг пазар, ти трябва да знаеш кой е колектор, нали. Кой пазарува там. И профила на стандартния колектор е обикновено мъж около 25-40 години.
Ага.
Нали? И той съответно би се кефил на някакви неща от трансформърс, трансформатор, някакви стари коли или някакви други неща, които да са интересни за него, и той ги събира, или както са брандове, или някакви стари такива с история, нали, проекти. Тогава е, нали, носталгичния колектор, който просто иска да запритежава тия неща.
Да притежаваш първия твит.
Да, примерно, да.
Да, или някакви. И какво беше там, имаше някаква глупост пак в Твитър, написана от някой, мисля, че от президента Тръмп ли беше нещо такова, пак мисля, че се беше направил някакво NFT. Обаче, между другото, на мен за музиката, за артистите и въобще като цяло, това нещо малко по-късно мислих да те питам, а може и сега, за авторските права. Какво се случва с авторските права на изпълнителите, примерно? Защото ти каза музика. Как една група, един музикант ще поднесе творчеството си под формата на NFT?
Разкажи. То ти всъщност NFT е просто, нали, е начинът, по който свързваш изкуството ти с блокчейна.
Да.
Тоест всичко може да бъде NFT. Но, например, не всяка музика е NFT или не всяка картинка. Защото, нали, много хора казват, ми аз мога скриншот на това и да го притежавам. Не,
да.
Защото просто, нали, това нещо не е свързано с блокчейна.
Да, да, да.
Това го прави различно. Сега, авторски...
Уникалният му номер, който точно седи на блока,
да.
И реално оттам идва и ексклюзивност. И
точно така.
Да.
Тоест, аз мога да притежавам копия на всичкото това нещо, но то няма да е мое притежание.
Да.
А хубавото на блокчейна и на децентрализацията е точно това, че ти можеш да проследиш абсолютно всеки човек, който притежава всичко. То е отворено. Всеки може да го види, стига, нали, да може да чете, нали, тези адреси.
Да. Значи кода, който е уникален за теб като собственик, ти дава ексклюзивността на продукта, който имаш.
Да. И под всеки продукт реално има абсолютно код на абсолютно всеки, който го е притежавал или го притежава за, нали, или се трейдва в момента.
Да. И ти знаеш и цената, каква е била доскоро.
Да,
и...
точно така. Ти виждаш абсолютно всичко заради това. И банките са много заинтересовани към Web3. Заради това и много документи, нали, е хубаво да бъдат под Web3, защото имаш пълна прозрачност.
Да, и много хора няма да е необходимо да се занимават с бюрокрация.
Да.
Аз много пъти съм го казвал това нещо, че за мен идеята на блокчейн е най-добрата гражданска платформа, как държавата да достигне до хората. Нали, най-добрата държавна администрация, представи си.
Да, защото всичко е открито, няма как да го скриеш.
Всичко е открито, не са ти необходими бланки, не са ти необходими документи, електронни подписи, всякакви такива неща, които се прикачат и се... Но той е в една банка, така трябва ти mm-hmm. човек на гишето и ти е реално таксата, която си плащаш за това, че човек ти обработи документи. Аз не виждам
иначе... Въпреки, че доста от нещата вече са дигитализирани.
Ами да, както и за да избегнеш влизането в банката, просто можеш да отидеш и да си вкараш в банкомата, да си вкараш парите в mm-hmm. картата, която я държиш в джоба си, или всичко да направиш с някакъв Tool Wallet, как да се израза, не знам, тип Revolut и така нататък. Mm-hmm. Защото той, доколкото знам, е изключително популярен в България.
Да. Не толкова колкото PayPal, нали, примерно, но е PayPal на същата
за щатите,
логика.
Да. Той да. PayPal е малко по-особен там. Има някакви особености, които в момента не мога да назова, но той си е в щатите си разплащателна платформа. Mm-hmm. Мисля, че дълго време даже беше номер едно.
Да.
И си е доста популярен, да.
Все още липсват доста така уточнения от към регулации, закони и така нататък, защото примерно имах случай на един познат, който започна, нали, напусна си работата и започна да занимава с стриминг основно и се оказа, че е супер трудно да системата ни да... Дали, той иска си плаща данъците и така нататък, mm-hmm. но е супер трудно да обясниш на системата, нали, откъде ти идват парите. Yeah. Идват от някакъв сайт, нали. Така че тепърва на много по-високо ниво има нужда от регулации. Доколкото се интересувам и чета, доста от технологиите, които си мислиме, че са някакви такива супер за бъдещето, те всъщност са създадени, могат да работят, но точно етичната гледна точка,
да, GDPR-а,
хората, да, са, тия неща, да. Нали, прямо как ще бъдеш защитен, сега, нали, става постоянно, нали, ако някой ти наранява по някакъв начин аватара в метавселената или ти се чувстваш обиден и така нататък, нали, все още няма регулации, кое е позволено, кое не е.
Да.
Даже съвсем скоро имам информация, че на някои места, примерно, казват, от тази монета можеш да имаш примерно такова количество, тази е по-интересна, не можеш да имаш повече от еди какво си количество, което е безумно, нали. Няма как да те спират, нали, какво количество монети да имаш,
да.
Нали, от различните видове. Така че те първа тези неща трябва да се направят и заради това много хора са така негативни спрямо тези новости. Но пък точно това прави обществото ценно, нали, не при всяка, нали, не при всеки проблем ти да си кажеш, о не, това е глупост, отказвам се, а просто да продължиш да го подкрепяш и да се опиташ да го подобриш по някакъв начин. И това се случва и в NFT комьюнитетата, примерно в Twitter. Те постоянно се питат, кои останахте, още ли сте активни, mm-hmm. нали, харесите този пост, ако сте активни и така нататък, за да може да се види кои са истинските държатели, нали, на тази технология. И е изключително интересно да бъдеш част от нещо такова.
Добре. Следиш нещата. Съгласна ли си с така едно доста общо схващане, че който, поне доскоро, който иска да пусне, който всъщност пуска NFT, иска да забогате. По някакъв начин. Много малко, да има някакъв бенефит.
Ами, то пак трябва да познаваш акаунта преди това. Mm-hmm. Да видиш, нали, по какъв начин... Те, по принцип, самото общество ги отхвърля такива акаунти. Като видят, че идеята е само печелбарска, просто не го подкрепят и така нататък. Идеята винаги е, нали, профит, окей, всичко е бизнес, обаче ти трябва много добре да подходиш, да си подготвиш, нали, почвата, за да можеш да успееш. Няма как това се случи за един ден. Нали, просто пускаш една картинка и си крипто кралица или крал или каквото е било. Не става така, не работи. Но да, по принцип идеята е да бъдеш популярен, да бъдеш от първите, да бъдеш, нали, от хората, които го основават, нали. Дали ще да купуваш земя в някоя игра, дали ще бъдеш, ще носиш първите асети, нали, NFT-та като дрехи. Просто, нали, зависимост от това дали подкрепяш брандовете там, нали, в мета вселената по същия начин и с това те дали ще ти, нали, ще ти гласуват доверие, за да бъдеш техен инфлуенсър. Защото ако си от първите хора, които са там и говорят за това, ти можеш да бъдеш инфлуенсър на тия брандове в мета вселената. Мисля, има много възможности и те първо се откриват, ще се откриват нови професии заради това. Просто защото начинът, по който интерактваме, се променя.
Но това, което каза преди малко, е малко субективно, защото ти правиш нещо, за да се хареса, или го правиш за себе си. Защото реално стойността, нали, се определя от това дали ще се хареса на хората в това комьюнити или не. Защото ако се хареса, те ще подкрепят артиста.
Ами то е, да, то е доста сложно.
Нали? Смисъл, това... доста субективно ми се струва и затова исках малко да внесем яснота. Какво се случва при теб и примерно при твоите неща, които ти правиш?
Винаги като артист, нали, съм пробвала и неща, които си смятала, че може би ще се харесат. Те обикновено получават най-малко интеракция. Мисля, някакси, сякаш хората знаят, че го правиш, защото искаш да бъдеш харесан.
А трябва да си истински.
Тоест, да, идеята е, че когато пусна нещо наистина, нали, като съм го рисувал в някаква, под някаква емоция или нещо, нали, то си личи, когато то се усеща някакси, не знам как. Нали, но когато искам да направя нещо посредствено, просто защото са е модерно, някакси получава супер малко интеракция и въобще никой не се интересува от това. Но когато е нещо, което наистина ти си вложил в него, нали, вече хората наистина го оценяват. И точно заради това трябва да си много истински и хората наистина усещат, когато това се случва. И просто самото общество ти помага. Нали. Но да, има доста хора, които се опитват да правят само модерните неща, които според тях, нали, мислят, че ще са окей, но то просто ставаш, нали, просто не върви, няма как да работи.
А има ли такива хора, които си пилеят парите, просто искат да подкрепят артиста, искат да притежават оригинала, там с някаква идея да го продава след време, но...
Да, но той трябва да има вяра в този артист, че ще се развива. Че
тоест,
няма
не мога
да
купувам, не мога да купувам постоянно от всеки, да трупам някакви NFT-та.
Не, ти можеш, обаче няма да имаш тази възвръщаемост. Примерно, харесваш си артист, купуваш нещо от него, но той изчезва, отказва се, решава, че това е скам, няма какво да прави повече и този арт става нестойностен. Просто трябва да намериш начин пък ти да го търгуваш, че да стане интересен за някой друг, че да се отървеш от него. Нали, просто да не е при тебе. Освен ако ти, нали, не го харесваш супер много, нали. Зависи и каква е идеята да търгуваш. Дали е от такава, нали, емоционална гледна точка, просто ти харесва, или го правиш за да помогнеш на артиста. Защото да, има и такива колектори, които виждат потенциал в теб. И, нали, аз всъщност така влязох в Foundation, защото там трябваше само с покана. Сега в момента не знам дали все още е така. Но просто влизаш в групите и почваш да пишеш, нали, е, това е моя арт, нали, дайте ми покана, защото аз тогава не познавах никой, който да има, нали, покана за там. И точно така един от големите акаунти видя изкуството и каза, окей, ето ти е и покана, надявам се, нали, защото той инвестира в мене чрез поканата. И след това, нали, то се очаква по някакъв начин аз да допринеса за обществото и, нали, да се развива. Защото има предвид, че аз когато започнах се занимавам, то беше съвсем ново. Нали, да. Тогава за пика си, нали, но беше, никой не беше чувал почти за това нещо.
Добре, говорихме си преди малко за музика. Споменах музикалните... Споменах артистите, групите, музиката като цяло... Но не казахме за авторските права. Какво се случва с авторските права на изпълнителя и на артиста?
Мислите, че за музиката... Питали са ме и друг път, но не съм много в
добре,
темата.
Ако не знаеш за музиката, кажи за, примерно, авторските права, както е в твоя случай, с нещата, които ти си направил. Авторските права за художници. Няма да говорим за музика и за видео.
Ами то всъщност... Свързването ти с блокчейна те прави притежател.
Защитен.
Да, те прави притежател и няма как някой да каже, нали, че същата картинка, въпреки че се е случвало да се крадат NFT-та, още в началото, сега не съм сигурна дали, в смисъл от към регулации, за сега не се занимавам толкова много, защото просто, нали, не съм качвала скоро, че да чета, да се, нали, да се интересувам за това. Нали, повече така ми е интересна технологията и, нали, там се концентрирам как, нали, брандовете могат да имат бенефит от това и чак толкова, нали, с вече с новите неща около това как качваш, колко са таксите и така нататък, в момента не съм много подготвена.
Добре, казахме, че следиш технологията. Сега в момента, след като се задава така наречената криптозима и към NFT-тата, доколкото разбирам, няма няколко месеца вече подред, няма толкова голям интерес, чисто инвестиционен, ако мога така да се израза. Какво ще определя цената на едно NFT? Смисъл, че ще поевтинеят ли тези неща? Може би това ще би било интересно на хората, които смятат, че криптото е в така ниски нива в момента. Неясно до кога. А за нещата, за които си говорим в момента, пък трябва тетери, мрежата Ethereum.
Ами те, нали, сега промениха как начина, по който се купае Ethereum?
Да, от един месец или нещо такова.
Да, така че аз смятам, че сега е точно подходящия момент да градиш комюнитито ти. Тоест, да, то не е нужно всичко, което рисуваш или правиш, да го качваш като NFT.
Да.
Ти можеш да показваш твоя арт, нали, постоянно, да градиш комюнити, когато вече нали, инвеститорите решат, че е момента, в който ще инвестират и вече всичко е, да кажем, регулирано и е наред, тогава да започнеш да пускаш. Нали, това е една стратегия, която можеш да използваш. Но това е подходящ момент, защото няма се бориш толкова много за продажба, по-скоро да се покажеш. Хората ще са по-окей, склонни да те чуят, нали, и да те видят, не чак толкова да купуват. Нали, защото са, като стане въпрос за пари и хората така малко се вманячават, нали, къде точно си дадат парите, някой път прибързано взимат решение и така нататък. Но когато няма намесени толкова много пари, това е мое, нали, мнение и наблюдение, че е по-добрият момент да се покажеш и да се рекламираш. Тоест не толкова да продаваш. Тоест да дадеш повече стойност върху себе си и изкуството си. Но ще може би ще очакваш продажба след като мине тази зима или при някакви такива пикове, които може би ще дойдат в някакъв момент. Що аз се съмнявам, че ще остане завинаги така, нали, някакво мъртво. Нали.
Мислиш ли?
Да, аз мисля, че те първа просто, защото ние сега какво правим с криптото? Някои само го притежават, други трейдват с него някакви неща, използват, да, го, нали, ако се промени начина, по който си интерактва с него и все повече неща започнеш да можеш да правиш с него, ти ще можеш да го използваш по-често, съответно то да се вдигне. Поне това е моята логика.
Да се вдигне стоеността на, да, криптоактиви.
Да. Представи си да можеш просто да правиш повече неща с крипто. Сега както се развиват, нали, метавселената, да купуваш жилища там, да бъдеш супер...
Ами да, но съгласен съм, но зависи от международната регулация, от това всички държави за една така международна регулация да бъдат единни. Защото, както виждаш, няма много голяма сигурност към нещо, което е толкова волатилно и не може да се използва като електронен долар, като електронно евро и така нататък. И хората ги делят, правителствата, Европейската централна банка и така нататък, ги разделят нещата на две. Биткоин и всичко останало. Но към биткоина не дават европейска алтернатива на която да не е точно фиатната валута, както еврото, златото, житото, ами, нали, дигитална валута. И в момента ти да си чува за някакво развитие по тази тема. Няма развитие.
Не,
и защо няма развитие? Защото хората не са готови, според мен, не с технологията, с моралния аспект на нещата, който ти самата спомена преди малко.
Точно не така, знам. Но големите мислиш? Корпорации не случайно инвестират, и то тихо. Пак казвам, че това не е случайно. Нали, те не се рекламират, ние сме Web3 поддръжници и така нататък, да, но инвестират страшно много милиарди, което означава, че нещо се задава, няма как да знам какво, нали, не съм и чак толкова в, нали, в детайла от, нали, от близко, но нещо голямо ще се случи, ще има промяна, то лека по лека се случват нещата, де сега виждате колко все повече неща са дигитализирани. Нали, от пандемията насам ние свикнахме все повече да използваме нещата все по-дигитално. Нали, имаме вече такива автоматични каси в магазините, дето няма нужда от човек. Нали, все повече дронове, все повече AI се използва на дневна база, нали, с различни, нали, неща.
Да.
Така че за мен те първа предстои, не знам кога и как ще се случи, но няма логика за мен тези големи корпорации, гиганти да наливат толкова много милиарди, е така за нищо. И плюс това, те не го използват като маркетинг, нали? Нарочно го подчертавам пак. Тоест, те не се рекламират, ние сме модерна компания. Те го правят тихо, което означава, че нещо ще дойде, нали, сега не знам какво. Все още Web3 е така, нали, много хора го романтизират, все още е така е по-скоро идея.
Да.
Но аз смятам, че е въпрос на време да се случи, нали, ежедневно. Ето, Зукърбърг сега пусна новия си Oculus, който ще бъде много по-модерен, много по-лек. Те първо ще се решават проблемите с хардуера, защото софтуера.
Това е.
Около са VR хедсета.
А,
да, който
добре,
сега...
Очилата, да.
Да. С който е, нали, много по-лек, батерията е много по-устойчива, нали, и така. В смисъл, те първа хардуера трябва да се справи и да натрасне софтуера, защото в момента доста неща са измислени, нали, имаме доста проблеми с това как се използват. Така че за мен е просто въпрос на време да се... синхронизират всички тия неща и да тръгне, нали, съвсем естествено.
А на хората, които казват, че NFT-то е скам, че е балон, какво им казваш на тях?
На тях им казвам, че Най-вероятно са прави до там, че все още е много нова технологията и все още има много въпроси, които не са отговорени.
Mm-hmm.
И те първа ще се развива. Но това не пречи да бъдеш от първите, които, нали, задават правилата. Защото да, хубавото на интернет и на дигитализацията, нали, то хубаво за хората, които се интересуват и които създават, е, че могат да проследяват абсолютно цялото поведение на един човек. И ти, като си част от това общество, още на ранна база, те могат да направят анализи на поведението и на това кое, кога отдръпва хората или ги зарибява, нали, да бъдат все повече време там. Но имайте предвид, че всички тия неща не се правят за милениалите или бумарите, се правят за Generation Z, Alpha и новите поколения, които са там нон-стоп и при тях е даже още по-адиктив в цялото нещо.
Да, те може би... Аз не съм обърнал много голямо внимание, ти може би ще кажеш дали не помагат за популяризиране на технологията инфлуенсери. Не знам какво е твоето наблюдение.
Помагат. Не е чак толкова разпространено все още, но то естествено просто е така са създадени, че наистина искаш пак да се върнеш. Нали? То, това е цялата идея. И да прекараш все повече време там, да трупаш, нали, геройчето ти там да се апдейтва нон-стоп и така нататък, но това е начин, по който децата в момента много си общуват. Може би не толкова в България, не знам, но по света децата са нон-стоп в платформи като Roblox и Fortnite, където те основно... Нали,
това...
то даже...
Да.
Те са игри такива в метавселената, да. Където там интеракцията не е толкова много екшън. Тоест, те там не играят кой знае колко много, те там си комуникират. Просто...
Тоест, Fortnite е минал от PlayStation, както аз го знам, от преди няколко години. Всъщност цял свят знаеше за него и го играше на PlayStation, е минал в
метавселената.
В Metaverse. Много странно.
Както и Roblox.
Също не е странно.
Да.
Глупости,
но мисълта ми, че така просто децата интерактуват. Вместо ние, нали, едно време, ако си чатахме през Skype, нали,
да, там, ICQ, която и да, да,
просто те интерактуват там. И е важно за тях аватара им да е в определена, нали, скин, нали, да изглежда по определен начин. И те там си говорят, даже той има ограничение, примерно, ако си под 10 години, под 13 години, нямаш право на voice chat, примерно, в Roblox. Аз, примерно, влизам от време на време в VR чат, където там интеракцията е супер странна за мен. Ти там си с някакъв аватар и 90% от времето те влизат много хора, нали? И има едни огледала и просто се оглеждаш какво може да прави аватара, защото той има едни такива боди тракъри, дето, нали, можеш вече да клякаш, то да се вижда, нали, как клякаш.
Като каза огледалата, се сетих за един епизод на Black Mirror, този сериал. Не знам дали си го гледала, сериала, в който хората сериал, който показва защо не трябва да се предоверяваме на технологиите, как технологиите могат да променят живота на човек. Като, нали, всеки епизод е различен, нали, историята е различна, но малко на такъв епизод ми заприлича, като каза, постоянно влизате и излизате.
Но то е точно така, то е малко странно, защото аз си мислех, нали, ако прекараш повече време там, то е, нали, много реално. Въпреки че то умишлено, самите аватари и, нали, световете са направени, нали, примерно идиотски с пиксели работи, защото ти трябва да имаш наистина разлика между реалния свят. Нарочно не се правят толкова реалистично, защото...
Да не се побъркаш.
Да, защото ти можеш да имаш проблем с това, кое е реално, нали. Дали сега ти си аватар или си реалният човек, нали. В коя реалност съм. Бях на много интересен семинар за VR технологията и не очаквах, че дори в България супер много се използва. В университетите има цели такива, примерно за доктори и други такива, нали, места, дето правят такава имитация на операция през VR. Да, отделно много се използва при лечение на разни, нали, проблеми, такива ментални, дали някакви страхове, примерно страх от високо.
Ето психолозите, ако ни слушат, да започнат да се интересуват от технологията и да навлизат в Web3.
Да, и много бизнеси имат решения. Примерно, запознах се с едни хора, които се занимават с такива бизнес решения, където, примерно, да кажем, има проблем, трябва да обучиш много хора за много кратко време на нещо. И просто даваш хедсетите и там всичко е директно в 3D, нали, измерението, къде какво трябва да направиш. И така обучаваш страшно много хора във всички точки на страната да правят едно и също нещо. Което е супер интересно. Да не говорим, нали, вече за тези ентертейни. Нали, не е само ентертейник. Отделно бизнеса може да правят срещи хората, дигитални офиси, където, нали, имаме такива приложения, в които има цели дъски и заедно, когато брейнсторваме някаква идея, има дъски, на които пишеме такива като mind map-ове. И можеш да взимаш картинки от интернет, всякакви неща и всичко е в пространството. И няколко човека могат да правят, нали, това нещо.
Инстаграм също, това, което тръгна да казвам преди малко да те питам, също, доколкото знам, мисля, че популяризира с сравнително новите си опции за да си разположиш NFT-то в Инстаграм. Обърнал ли си някакво внимание? Как се да там нещата? Може би било интересно да кажем.
Лошото е, че и Twitter много се развива в тази посока. Има много така апдейти за това, но в България все още аз не съм видяла релиз на тези тулове.
Аха.
Реално. Така добре, че в значи... Twitter все още, нали, знам от доста време. Мисля, че от около 6-7 месеца пуснаха специална форма на иконката на аватара ти, ако се занимаваш с NFT. Нали? Но все още не е пусната за България. Също и за NFT, за Instagram все още не съм видяла, поне при мен приложението не се е апдейтнало, така че да имам опция за това. Така че изчакваме да дойде в България, което също е за мен един проблем за social media, че, нали, то знае, нали, къде се намираш, каква клетка си и ти дава ограничения заради просто страната, в която се намираш.
Да, обаче ако си през VPN, няма да го имаш този проблем, доколкото знам. Ако влизаш,
да, но да, VPN, не съм експериментирал.
Да, всъщност да. Да, но да не ги подстрекаваме хората, да, те могат да преценят сами, плюс това тези услуги са платени. Добре, говорихме си днеска доста и за метавселената. Ти... какво бъдеще на дигиталния маркетинг виждаш от тук нататък? Какво ни очаква по темата, която си говорим днес цял ден с, и с развитието на VR-а? Въобще как ще се маркетират NFT-тата от тук нататък? Цялата технология, блокчейн технология.
Аз смятам, че тепърва ще расте, освен големите, и по-малките бизнеси ще започнат да навлизат все повече и повече. Защо? Метавърс за мен е някакъв, един от най-добрите варианти за реклама, защото както, нали, сега в Web 2 и social media, основно mobile маркетинг, защото, нали, ние прекарваме доста време там.
Да.
Борбата е за внимание и това да заемеш целия екран. Затова TikTok е толкова успешен, защото когато рекламираш нещо, целият ти екран е заед с нещото, което се рекламира. Тоест ти получаваш 100% видимост на това, което казваш или правиш. Инстаграм също има директивата, вече като пускаш, нали, картинки за реклама, да не са квадрати, а да са малко по-дълги, нали, изображенията, да, за да може да заемаш повече място и да не вижда човека веднага следващия пост. Тоест да остане малко повече на твоя пост. Така че това, което ще се случва и се случва в Metaverse, нали, е, че просто цялото ти внимание в момента, цялото ти 3D, нали, е заето с точно тази реклама в момента. Нали, то даже и в момента в някои от игрите, като играеш, просто избухва някаква сграда или нещо и се появява реклама и ти не можеш да скипнеш. Ти просто я виждаш. Нали? Просто за маркетолозите това е, нали, златна мина. Че абсолютно цялото нещо, което искаш да кажеш, ще се види. Задължително на целият ти екран или на цялото зрително поле. Което за мен е много добре, нали? Отделно, че можеш да проследяваш абсолютно цялостното поведение. Даже новите VR очила имат за цел да проследяват ретината ти. Кога, как, къде се движи, нали, там да се правят анализи, нали, както и звуковите. То е супер сложно и много, как да кажа, интересно. Наколко...
доста наука има в това, да, емпирични, да, изследвания.
Да, и при саунда, нали, откъде идва точно, как ти да се навигираш в това 3D пространство. Нали. А ти всъщност стоиш, нали, мирно на едно място, но също време тичаш, примерно, да кажем. И точно тия неща са супер интересни за мен и те първа предстоят много, много креативни неща. Защото, примерно, Puma са казали на дизайнерите си, че имат абсолютно пълната свобода да създадат всичко, което искат. Тоест, за артиста няма ограничение, което е супер яко. Нали, смисъл, вдъхновяващо е, че... защото ние, нали, всеки ден като дизайнери се сблъскваме с супер много ограничения на клиента, на пазара, на печата, на опаковки, на физиката, нали, да, като цяло. А там просто ти казват, прави каквото искаш. И колкото по, нали, креативно и ако щеш откачено, е толкова по-яко. Нали? Смисъл, вече много можеш да експериментираш, което го прави супер така, благодатно за работа.
Да, ние почти стигнахме до съветите за бъдещите създатели. Ти какви съвети можеш да дадеш за хората, които искат да рисуват NFT-та?
Ами, основният ми съвет е, нали, търпение. Нали, да разбират технологията, за да могат да я използват. Тоест, трябва да учат и да четат нон-стоп. Да влязат в правилните комюнитита, за да могат да имат, нали, правилната информация. И разбира се, много упорство, т.е. да не спират да рисуват, да не се отказват на, нали, на първата пречка, и да носят стойност, да не се толкова, нали, лъжат по разни трендове и други такива неща. Хубаво е да знаеш за тях, хубаво е да имаш представа какво е модерно и интересно, но важно е да можеш да го пречупиш през своята призма, да. Защото, нали, ние топлата вода няма да намериме, всички неща им чуш, че вече са направени, но те първа има и самите технологии, примерно да рисуваш и вътре в VR предоставя и да мога да се разхождам около твоето изкуство, също е супер интересно. Просто намерете нещото, което е вашето, за да можете да го пречупите през вашата идентичност, защото то това се цени. Колкото и AI да има и така нататък, то няма тази идентичност, която едно човешко същество носи. И това ще те направи успешен реално.
Добре, ако излезем от Discord групите, от комьюнитита, за които трябва да те поканат, някакви такива строго определени места, сегментирани като аудитория, има ли достъпност на този тип изкуство, за който си говорим с теб? Има ли някакъв експериментален проект, ми беше попаднал, не знам колко е бил дълготраен, за една галерия бяха направили, в която всичките NFT-та бяха на едни огромни плазми. И хората влизаха и това се водеше галерия за NFT. Какво мислиш за тези неща? Има ли ги масови ли са? Какво правят брандовете? Нали, това в България не се случва, за съжаление, защото сме малко по-така консервативни като общество и по-бедни като общество. Може би заради това не се случва, но в нормалните държави, ето, бях попаднал на този пример. Какво би донесъл на хората, на културата на хората? Това нещо, такъв тип галерия, такъв тип експозиции.
Истината е, че в нашото, нали, БГ общество, защото аз съм там в няколко групи, хората се опитват, правят изложби. Скоро имаше даже една изложба, не помня къде беше. Но да, точно липсата на...
В смисъл наземна.
Наземна, да, с екрани. Да,
това даже трябва беше... да отида да го видя.
Да, даже беше навън. Аз не съм сигурна къде точно, мога да проверя, ще ти кажа. Под едни шатри, няколко екрана, и там се сменяха на няколко подбрани артиста, нали, NFT-тата. И за мен това беше, нали, то е супер като инициатива и като начин да започне да се прави, но точно липсата на инвестиция на място, просто, нали, да поставиш няколко екрана някъде...
Аз не мисля, че е много голяма инвестиция. Това по-скоро е...
Ама да. Не, ти да инвестираш в едно хубаво място. Да наредиш хубави екрани, които да са разположени по определен начин.
Да.
Някои от NFT-тата имат и звук към себе си, нали? В смисъл... Да. Да може да се направи нещото така, че да може да въздейства както би следвало. А не, нали, просто сложиш три екрана някъде и те да излучат.
И да кажеш, нали, някой...
Да. Плюс това и трябва много така да подготвиш аудиторията за това нещо, защото има хора, които все още вярват, че няма нищо артистично в това да рисуваш на компютъра, защото той компютъра сам си го прави това нещо. Така че трябва много обучение. А и това точно, че хората обичат, нали, ние сме малко по-негативни като общество, нали, българите, обичат да казват, че е какво толкова, нали, то просто е някаква картинка на някакъв екран. Тоест няма го това обучение. Ти колкото повече разбираш дадена технология, толкова повече оценяваш, нали, труда. А то и това е с намирането на вкус към каквото и да било. Ти трябва да изпиеш супер много кафета, преди да кажеш, това е, нали, моя вкус за кафе. Не можеш от първото кафе, което изпиеш, да си кажеш, е това е, нали. Така че трябва за мен много обучение, което трябва да дойде и от брандовете, и от големите, нали, такива неща, които и ти правиш с подкастите. Просто хората да слушат за това. То и това е част от моята малка мисия като артист, като човек, маркетолог, нали, рекламист. Просто да стига тази информация до хората. Да разбират, че е по-дълбоко от просто една картинка някъде. Нали. И вярвам, че в един момент наистина ще е по... Дори да не е физически, със сигурност ще се разхождаме в галериите дигитално.
Нямам търпение да ги видят, да настъпи този момент да ги видят тези галерии, защото ми се струва изключително интересно да хем популяризира кауза като каузата на артиста, хем е по-различен вид изкуство и може би повече да се споделя. Не знам, ти, примерно, в твоя LinkedIn, не знам дали споделяш някакви такива неща. Хората, които ни слушат, могат да потърсят да видят какво имаш в профила.
Да.
Та, така, може би и това е правилно решение в по-масови платформи да позиционираш изкуството си.
Ами то всъщност това, което аз правя често, е такива спейсове в Twitter за BG обществото, което нали, е извън NFT обществото. Така някакви, всякакви хора влизат в тези спейсове. Обикновено, нали, всъщност там намерих много приятели, които се занимават с такива нови технологии, които не са свързани с NFT. Но се оказва, че много повече хора се интересуват, отколкото ние си мислиме. Просто няма информация. И аз съм от малкото хора, които познавам, нали, в този кръг в Twitter, който прави спейсове за такъв тип технологии и неща. И на хората всъщност им е интересно, защото аз очаквах, че, нали, няма да е чак толкова, но съм имала спейсове с супер много хора, интеракция, нали, на... Те даже често и не се включват толкова много да говорят, а по-скоро им е интересно да слушат. Което означава, че има интерес, нали, но все още не е достатъчно подхранен, като че ли. Така че опитвам се да правя сега и стриминг неща, ама, нали, то там си трябва просто да си постоянен и да...
Това къде? Къде
в стрим? YouTube и... Ага. Пробвах малко в Twitch, ама там май не е моето място за сега, но да, искам и се повече да говорим на български, нали, за тия теми, защото хората, да, свикнали са с YouTube съдържанието, нали, нали, да слушат тия неща на английски, но някой път просто е по-лесно да си го чуеш народния език.
Добре, ето за това ни беше епизода днеска. Благодаря ти за това, че беше мой гост. Благодаря ти за интересната тема, която направихме заедно. Благодаря на Алекс Милева, че беше мой гост, и благодаря на всички приятели на подкаста, които слушаха и днешния епизод. До скоро.
Чао, благодаря, и на мен беше приятно много.
Ако искате да чуете всички епизоди на Digitech подкаст, посетете официалната страница на Българско национално радио, както и платформата binar.bg, Spotify, SoundCloud, Apple и Google Podcasts.